Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan intervju Medija servisa. Danas, a i u narednim danima, bavit ćemo se izborima, izbornom utrkom. Građani organizirano nadgledaju izbore već dugi niz godina, a eto, glavna izvršna direktorica, to je GONG-a, gospođa Orijana Ivković Novokmet, je danas naša gošća. Dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav svima vašim slušateljima, slušateljicama.
Biće ovo burna izborna kampanja, međutim za početak ajmo mi na ono što je prethodilo samom raspisivanju izbora, to jest samom početku ove kampanje, dakle presedan u našem političkom svijetu. Predsjednik, ovo što je izveo, odlučio se kandidirat, reagirao Ustavni sud, reagirao DIP. Kako se vama čini ta cijela situacija? Vi ste u GONG-u već upozorili da predsjednik kritizira HDZ, a onda se ponaša na sličan način, dakle, pogotovo u kontekstu Rijeka pravdi.
Mi smo u GONG-u zapravo upozorili da je nespojivo da predsjednik, bez da da ostavku, bude kandidat na parlamentarnim izborima. U tom smislu nas ta odluka Ustavnog suda nije iznenadila i mi vidimo zapravo da od kada je Ustavni sud reagirao, da je činjenica da je SDP odustao od toga da im Zoran Milanović bude kandidat i da se on ne pojavljuje na njihovim skupovima. No međutim, ostaje pitanje dalje kako će Ustavni sud reagirati na to što se predsjednik i dalje zapravo svojim javnim obraćanjima kaže da će on biti premijer. Je li to politički govor, je li to kršenje Ustava? To je nešto što je jučer, odnosno u subotu, DIP reagirao i on je na neki način rekao Milanović je akter u nekom širem smislu izborni akter, ali odluka o tome da li se neko ponaša u skladu sa Ustavom je na Ustavnom sudu, a ne na DIP-u. Meni se čini u svakom slučaju da je važno Ustavni sud, ako smatra da predsjednik i dalje krši zakon, da bi on trebao reagirati na vrijeme, a ne nakon izbora, dovodeći u pitanje izborne rezultate.
Baš sam to htio pitati, mislite li da bi moglo doći do poništavanja izbora, to jest kako je bilo govora o datumu izbora, da bi jednostavno sve moglo pasti u vodu, pa krećemo
ispočetka? Ne vjerujem, nadam se da Ustavni sud neće ići tim putem i teško mi je to zaista povjerovati. Uostalom, Ustavni sud vidi što se događa, on ima prilike uvijek reagirati. Ustavni sud je taj koji je zapravo zadužen za zakonitost i ustavnost izbora.
U GONG-u ste kritizirali dosta i netransparentnost rada Ustavnog suda po više pitanja, a tako među ostalim i ovo o kandidaturi predsjednika Milanovića. Ta netransparentnost, kako se ona odražava na građane, na rad institucija, eto i na same izbore?
Ustavni sud je jedna izrazito važna institucija jer ona zapravo kontrolira sve tri grane vlasti, da li one rade u skladu sa Ustavom. I kad vi imate tako jednu važnu ulogu u političkom sustavu, onda je potreban minimum transparentnosti koji oni ne isporučuju. I u tom smislu to je nešto što nije dobro za demokraciju i nije dobro za vladavinu prava. Mi smo zapravo od njih tražili da oni ocijene svoj poslovnik prema kojemu nemate pravo znat ko je sudac izvjestitelj u određenom predmetu. To je važna uloga tog sudca izvjestitelja, to je sudac koji priprema zapravo odluku. Oni su odbili taj naš zahtjev i onda je troje sudaca u izdvojenom mišljenju potvrdilo ono o čemu mi godinama govorimo, a to je zapravo da je nedopustivo netransparentan Ustavni sud s obzirom na svoju ulogu koju ima u društvu i s obzirom da po Ustavnom zakonu njima zapravo propisuje transparentnost. Ali oni su tu napravili niz manevara, rasprave su zapravo prebacili na nekakve stručne sastanke, na sjednicama samo iznose odluke, a na kraju novinari ne mogu najčešće prisustvovati ni tim sjednicama. Pa tako ni ovoj super važnoj odluci, odnosno to nije odluka, nego to bilo upozorenje u slučaju Milanović i SDP. Nego zapravo novinari smiju samo doći na presice i ako žele zapravo doznati više i objasniti građanima i izbornim takmacima ta pravila, onda im da pače predsjednik Ustavnog suda kaže ne mogu ja odgovarati na hipotetska pitanja. I to su neke stvari koje po nama definitivno Ustavni sud treba otvoriti javnosti.
I sada tu onda imamo igre između Ustavnog suda, između predsjednika Milanovića. Dobro, HDZ kaže da će, da treba poštovati odluku, to jest upozorenje Ustavnog suda, ali sada je to otvoreno na interpretacije. Čujemo predsjednika kako ima vlastite interpretacije, Ustavni sud svoje. Što građani onda tu na koncu mogu shvatiti iz svega toga?
Da, pitanje je koliko građani uopće uspijevaju pratiti što se događa. Naravno da smatramo da bi trebalo se držati tih upozorenja. No dakle, od samih ustavnih sudaca oni kritiziraju ovu većinu kako su donijeli tu odluku, jer ona de facto nije odluka na koju se imate pravo žaliti, nego je to upozorenje. Tako da ja bih rekla da su to neke situacije koje mogu dodatno potkopavati povjerenje u institucije. To je nešto što nije dobro.
Još jedna stvar koja bi građanima možda mogla zvučati kao potkopavanje tog povjerenja, bilo je, a i u Gongu između ostalih ste upozoravali, vezano uz Lex AP, donošenje tog izmjena kaznenog zakona, imenovanje Ivana Turudića na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Tu je prilično, situacija djeluje dosta problematično ako vidimo da čovjek koji je toliko usko vezan ne samo sa jednom strankom, nego što smo vidjeli sa ljudima koji su pod optužnicama, bili pod istragama, u tim trenucima je on kontaktirao, komunicirao s njima.
To je nešto što je apsolutno suspektno, što narušava integritet DORH-a i cijelog pravosuđa. Kako vi možete vratiti povjerenje u pravosuđe, a imenujete zapravo za glavnog državnog odvjetnika osobu koja govori neistine zapravo u parlamentu, koja prijateljuje ili druži se dakle sa uskočkim optuženicima. Mi smo reagirali na to kao i na Lex AP i rekli da je to jedna finalna faza zapravo jednog Plenkovićevog zarobljavanja institucija. Na način da je zapravo i Lex AP-om nakon što su počele curiti poruke koje su bile neugodne za vladajuće, oni su odlučili promijeniti zakon i ušutkati izvore koji su medijima omogućavali da propituju, možemo reći, klijentalizam ili korupciju u samom vrhu državne vlasti.
Tu imamo taj problem da se novinari će nastaviti raditi svoj posao, pokušava doći do informacija kako znaju i umiju, međutim ljudi iz sustava su ovdje najviše ugroženi, oni koji su primjećivali nekakve, bilo nezakonite radnje, bilo klijentelizam, bilo što drugo, koji su odlučili to objelodaniti i obznaniti javnosti, oni su tu u najvećem problemu, jer kako se ističe, 3 godine zatvora toliko mogu završiti, dakle.
Tako je, na udaru su, možemo reći tako, novinarski izvori, ali ja bih prije svega rekla, na udaru su građani, građanke, njihovo pravo da budu informirani. Vlada je odlučila malo ublažiti taj zakon nakon što je HND organizirao prosvjed, međutim, oni su rekli da ono što je javni interes će smjeti biti objavljeno. Ali tko će određivati što je javni interes? Hoće li to biti sudac Turudić, državni odvjetnik Turudić, koji u vrijeme kada je bio sudac je bio poznat po jednom velikom slapu protiv jednog novinara? Hoće li to biti sudovi kojima nerijetko trebaju godine da donesu takve odluke? Po našem mišljenju, Lex AP je svakako udar na slobodu medija. Čak i u ovoj, možemo reći, malo blažoj varijanti.
Tu me zanima jedna stvar, mogli smo čuti odmah kad je predsjednik Milanović i obznanio tu informaciju da se sastajao sa Zdravkom Mamićem i Ivan Turudić i tako dalje, kako je ta cijela priča tekla. Zašto je on toliko dugo sjedio na toj informaciji? Zašto se vama čini? Mislim, prošlo je dosta vremena od znači 2015. dok on nije objavio da ima informacije da se Turudić nalazio s nekim ljudima. Koji je njegov motiv?
To mi je teško nagađati. Isto tako nemam informaciju da li je i premijer Plenković imao tu informaciju. U svakom slučaju, čak i ako je Milanović politički kalkulirao, to nije razlog da imenujete takvu osobu koja će zapravo narušiti integritet jedne važne institucije kao što je DORH.
Naravno. Spomenuli ste i SLAPP tužbe, možemo malo o njima, u biti ukratko neopravdane tužbe koje se koriste za bilo blaćenje nekoga, bilo uzimanje mogućnosti da brani svoja politička i druga prava. Kako mi stojimo u Hrvatskoj po tom pitanju?
Dakle, Hrvatska je jedan neslavni rekorder po pitanju SLAPP-ova. SLAPP-ove možemo definirati kao tužbe koje imaju za cilj zastrašiti, cenzurirati, ugušiti pravo javnosti da saznaju istinu, recimo, o političarima ili o sucima. Recimo, Hrvatska je specifična po tome što su upravo suci ti koji nerijetko dižu SLAPP-ove i traže visoke iznose radi nadoknade štete. Zanimljivo da je novi predsjednik Vrhovnog suda Dobronić zatražio zapravo od sudaca da deklariraju, dakle da iznesu koliko su SLAPP-ova i da li su podnijeli neke SLAPP-ove protiv novinara. To je definitivno jedna stvar koja plaši medije i novinare, a u konačnici narušava pravo građana da imaju informacije.
Očekujete li možda u nekoj budućnosti da se to počne smanjivati ili rast s obzirom na aktualnu situaciju? Mislim, ako je ta brojka rasla s godinama, ako smo, kako kažete, i sami neslavni prvak, to nipošto nije dobro za naše političke slobode, javnost i pravo informiranja javnosti.
Kad vidite koje poteze radi hrvatska vlada, to je zaista, kako bih rekla, tragikomično. S jedne strane oni najavljuju da će se boriti protiv SLAPP-ova, s druge strane će zatvarati izvore kroz Lex AP. Europska unija je tu donijela neku regulativu, jednu anti-SLAPP direktivu, međutim, pitanje, ja ne bih rekla da će se ona odnositi toliko na Hrvatsku, jer se ona odnosi na ove prekogranične slučajeve i istrage. Kod nas je ta situacija specifična, sigurno je da neka edukacija sudaca, njihovo razumijevanje, njihove uloge i političara također, da na neki način oni isto tako moraju prihvaćati jednu veću kritiku nego obični građani, građanke.
Korištenje botova u izborima, a i između izbora, to se s godinama, internet je sve prisutan, to se dosta pojačalo. Ljudi, nažalost, i dalje su skloni vjerovati dosta toga što pročitaju na internetu, a ne bi trebali, pa kako vi mislite da će se korištenje tih botova odraziti na ove izbore?
To je, botove smo primijetili uoči, dakle, izborne kampanje, možemo reći u nekom periodu pred kampanje. Gledali smo sve stranke, najviši broj botova smo primijetili baš kod na stranicama HDZ-a i oko toga smo reagirali, napravili smo jednu analizu. Što je problem s tim? Vi zapravo stvarate jedan lažni osjećaj masovne podrške. To je bila situacija nakon onih prosvjeda opozicije, kada je HDZ napadao jednom vrijeđalačkom diskursu opoziciju, pa i građane koji su sudjelovali na tome, i onda su botovi tu zapravo njima davali jednu lažnu podršku. To je nešto što je zavaravajuće, to je jedan oblik manipulacije i mi se smatramo da to ga ne bi trebalo biti u kampanjama. E sad, Europa usvojila jednu regulativu koja se zove Zakon o digitalnim uslugama, koja na neki način traži od platformi da procjenjuju rizike, posebno u izborima, i suzbijaju takvu praksu. Međutim, to je preporuka da se tako nešto suzbija, a mi smatramo da to treba biti, naravno da treba strože regulirati platforme da se to uklanja, ali isto tako da stranke moraju biti odgovorne da ne koriste takav oblik manipulacije u kampanjama. Bilo da se obavežu na neki način nekakvim kodeksima, bilo da se i zakonski na neki način propiše zabrana korištenja tih jednih manipulativnih praksi. I ono što je jako zanimljivo kod tih botova, zapravo mi kad smo objavili prvu analizu, oni su počeli mijenjati imena, čime su neizravno na neki način priznali da to očito su sami kreirali te botove. Nakon toga su medijima iz HDZ-a odbijali odgovoriti o korištenju botova, da bi potom ti botovi preplavili razne aktere, druge stranke, mi ih imamo na stranicama Gonga, i time su na neki način pokušali relativizirati to što su oni prvi razotkriveni u jednom masovnom korištenju botova. Do toga, recimo, da su botovi bili sinonim za srpskog predsjednika Vučića, jer je tamo bilo poznato da se u tolikoj mjeri koriste botovi. Ja bih rekla da na ovim izborima, odnosno u ovoj kampanji, prvi puta zabilježeno tako veće korištenje botova u političkim kampanjama.
Još jedna važna stvar za građane, za birače, to jest do 6.4. mogu prijaviti, dakle, ako će glasati van svog mjesta prebivališta, čisto da im objasnite malo, dakle, na koji način, kako da to čim prije riješe, ako naravno već znaju da na datum izbora neće biti u svom mjestu prebivališta.
Da, mi u Gongu zaprimili smo, ja bih rekla, više od 100 poziva građana koji se pitaju kako mogu glasati ako za dan izbora nisu kod kuće, ako putuju bilo u Hrvatskoj, bilo u inozemstvu. Važna je poruka za njih da sve podatke u registru birača, pa tako i ovaj zahtjev da glasate van mjesta svog prebivališta, morate napraviti do 6.4. Dva su načina. To se može napraviti preko platforme e-građani ili se to može zatražiti zapravo u svojoj općini i matičnom uredu. Također mi na stranicama Gonga objavljujemo te upute i tako i pozivamo građane ako ne znaju kako to ispuniti, kako to napraviti, da nam se jave. No u svakom slučaju mora voditi računa da nakon 6.4. više te mogućnosti nema. Još jedna stvar s kojom se građani, što ih iznenadi, je da recimo vi ako ste u inozemstvu ne možete glasati, ambasade su u određenim mjestima u kojima se može glasati. Tako da imam pozive, ne znam, ljudi sa Islanda koji se žale jer oni moraju putovati u Kopenhagen koji je, ne znam, 2700 ili više kilometara udaljen od glavnog grada Islanda. Tako da u svakom slučaju važno je da građani do 6.4. zatraže mogućnost da mogu glasati na tim posebnim biračkim mjestima. I ono što nas često pitaju, za koga će oni tamo moći glasati. Dakle, vi ako se prijavite, vi ako ste iz Zagreba i želite glasati u Splitu, vi ćete glasati za kandidate koji su u vašoj, recimo, prvoj izbornoj jedinici, bez obzira što se nalazite u Splitu, ali to trebate najaviti na vrijeme.
Očekujete li veću izlaznost s obzirom na, između ostalog, na sve ovo što se izdogađalo sa kandidaturama, sa svime oko izbora, a i zbog činjenice da će se oni održati na radni dan, to jest u srijedu?
Ove ankete koje objavljuju medijske kuće pokazuju da postoji, dakle, interes da se smanjuje broj tih neodlučnih i da više ljudi odgovara pozitivno na pitanje hoće li izlaziti na izbore. Sigurno da je ovaj datum na neki način iznenadio mnoge. Hoće li on doprinijeti većoj izlaznosti, to ćemo vidjeti, no za sada se čini da postoji veći interes za izbore. Koliko će on biti na kraju, ja vjerujem da će biti sigurno veći od rekordno niskog koji je bio na prošlim parlamentarnim izborima, koji su bili u ljeti i koji su bili u vrijeme COVID krize. Nemojmo to zaboraviti. Izlaznost je bila zaista, zaista problematično niskih, manje od 47%. Tako da vjerujem da bi izlaznost ovaj put mogla biti veća.
Ono što će dio građana zasigurno pratiti svo ovo vrijeme su i sučeljavanja predizborna, pa eto da spomenemo i 11. travnja u novinarskom domu Gongo održava također sučeljavanje, a tema će biti mladi, koliko sam vidio.
Tako je, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva radit ćemo jedno sučeljavanje Gonga i Guda na temu mladih i obrazovanja.
Očekujete li u ovoj kampanji, malo čujemo nekakve konkretne poteze, mjere koje bi trebalo napraviti ako i kada netko osvoji vlast, a više se toga svodi na prepucavanja, evo premijer i predsjednik države su dosta okupirali taj javni prostor svojim izjavama, kritikama, komentarima.
Definitivno da vlada veliki interes javnosti za jedno vrijeđanje i za jedan diskurs koji možda ne otvara toliko prilika programu, sada i na medijima zapravo da vide koliko će prostora davati konkretnim programima. Može to vrijeđanje biti zabavno građanima, činjenica je da ono u jednom trenutku može preći granicu neke političke kritike i otvarati isto tako prostor da se to vrijeđanje prelije u neke druge sfere društva, a i da može sužavati prostor za raspravu o programima. No, s druge strane, kad vidite programe naših stranaka, načelne neke stvari, one se možda i ne razlikuju toliko puno koliko je oštra retorika među vodećim političarima.
Gospođo Ivković, Novokmet, evo, vrijeme nam je nažalost isteklo. Vama, cijenjeni slušatelji, preporučam da, eto, ako imate bilo kakvih upita, nedoumica vezano uz izbore, uz cijeli taj proces, biračko mjesto na kojem ćete birati, ako nećete biti kod kuće tih dana, to jest u svom mjestu prebivališta, sve ćete pronaći na stranicama GONG-a, kao i neke radionice također koje organizirate kontinuirano za same građane kako bi ih upoznali s procesima.
GONG se bavi raznim vrstama radionica za nastavnike i građane i građanke. Radimo medijsku pismenost, političku pismenost, EU pismenost, imamo radionicu o populizmu i imamo radionice za mlade. Prvi put biram, zapravo za one koji će prvi puta ići na birališta. Ja bih rekla za kraj jednu poruku iz GONG-a koja mislim da je važna svima. Izađi na izbore, neka se tvoj glas čuje.
Odlično. Gospođo Ivković Novokmet, hvala vam još jednom na gostovanju.
Hvala vama na pozivu.
I vama, cijenjeni slušatelji, puno hvala na praćenju. Ugodan vam ostatak dana i pratite nas i dalje. Lijep pozdrav.